Tekur háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Saari og svarar andsvari.
Já, frú forseti, þeim rökum hefur ekki verið hnekkt. Því var hafnað að fá gesti á fund allsherjarnefndarinnar á formsatriði. Því formsatriði að formaður allsherjarnefndarinnar þarf ekki að taka tillit til óska áheyrnarfulltrúa gesti á fund nefndarinnar. Það var ekki rökstutt með einum öðrum hætti en að henni beri ekki skylda til þess. Full heimild er til þess, en það var engin áhugi á því að fá utanakomandi álit þar. Það er ekki utanakomandi álit að fá álit lögfræðings alþingis á frumvarpinu. Það hefur, eins og framkomi í máli háttvirts þingmanns Þuríðar Backman, er þetta fyrsta skref af mörgum í það að auka eftirlitshlutverk alþingis. Og það er vel. Ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt og það hefur verið unnið mikilvægt starf í þeim málum með skýslunni sem að var lögð fyrir forsætisnefnd í sumar út í Viðey. En þar sem að þetta er einmitt fyrsta skrefið, tel ég mikilvægt að það sé gert mjög vel. Og það hefur aldrei verið lagt til að minni hálfu að þingið taki við einhverjum skipunum frá mönnum út í bæ. Eins og skýrt kemur fram hér og þó að háttvirtur þingmaður Þuríður Backman kjósi að afvega leiða þá umræðu, að þá kemur það skýrt fram að utanakomandi nefnd, hún muni veita þingmannanefndinni ábendingar sem utanakomandi aðili. Það er ekki verið að vísa neinum málum til einhverja aðila út í bæ varðandi þetta mál. Það er bara einfallega alrám og það er dapurlegt að fólk skuli reyna rökstyðja mál sitt með þessum hætti. Það er fullt af nefndum út í bæ, út allan bæ, sem að veita þinginu ábendingar á hverju einasta ári. Og það er ekkert óeðlilegt við það að það sé gert í þessu máli líka.
Til málstökur háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Þuríður Backman og